Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, așa cum deja vă așteptați, are loc o nouă schimbare de direcție în cadrul itinerarului biblic. De data aceasta ne vom opri atenția asupra unei epistole deosebite. Epistola către evrei, pentru că despre ea este vorba, are o importanță atât de mare încât poate fi pusă alături de epistola către romani, care întrece în profuzime oricare altă carte. M-am întrebat cum aș putea face o introducere pe măsura caracterului impresionant al acestei cărți. Am în față lucrări excelente scrise de alți autori și am ales 4 fragmente care vă pot forma o impresie despre ce înseamnă epistola către evrei. Toate aceste citate spun aceleași lucruri pe care aș fi dorit să vi le spun și eu. Primul citat îi aparține lui Campbell Morgan și este extras din cartea sa intitulată Cel din urmă cuvânt al lui Dumnezeu către om. Citez. Epistola către evrei are o valoare deosebită astăzi pentru că a început să se răspândească o concepție despre Hristos care este cu mult mai prejos decât cea a Noului Testament. Pentru a ilustra ce vreau să spun, vă aduc la cunoștință ce a scris recent un autor referitor la acest lucru. Unul din lucrurile cele mai bune pe care le putem spune despre natura umană este acela că ori de câte ori apare o situație care nu poate fi rezolvată altfel decât de un individ care să-și dea viața pentru prietenii săi, cu siguranță se găsește o persoană, mai devreme sau mai târziu, care să se ofere pentru postura de victimă. Un Curtius gata să sară în prăpastie, un Socrate care să bea cucuta, un Hristos care să se lase crucificat pe Golgota. Nu-mi propun să discut aceste afirmații. Vreau doar să spun că a-L include pe Hristos în acest context este, după părerea mea, aproape o blasfemie. Poate că este potrivit să vorbim despre un Curtius și un Socrate, dar când vorbim despre un Hristos, o astfel de referire la El este în dezacord cu felul în care este prezentat în Noul Testament și, mai mult, vine în contradicție cu declarația unicității persoanei sale întreg Noul Testament. Am încheiat citatul. Extraordinar început pentru un studiu al epistolei către evrei, pentru că accentul ei, o să vedeți, cade pe persoana Domnului Iisus Hristos. Un comentator pe nume William Piringall pune accentul în afirmația sa de debut la studiul acestei epistole într-un alt mod. Iată ce spune el. De la Adam la Moise, vreme de 2500 de ani, și de la Moise la Maleahi, vreme de 1100 de ani, profeții au vorbit oamenilor din partea lui Dumnezeu. Dar la sfârșitul celor 3600 de ani, revelația lor cu privire la Dumnezeu era doar una parțială. Apoi, după o tăcere care a durat 400 de ani, când s-a împlinit plinătatea vremurilor, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său și în Fiul Său, revelația lui Dumnezeu este desăvârșită. Iată o altă introducere. Epistola către evrei, una din cele mai importante cărți ale Noului Testament, datorită faptului că aici sunt prezentate principalele învățături ale credinței creștine, este, de asemenea, o carte teologică desăvârșită și de o mare frumusețe. A citi această carte înseamnă a respira atmosfera cerească. A studia această carte înseamnă a te hrăni cu bucate spirituale sățioase. A aplica învățăturile ei înseamnă a fi condus de la imaturitate la maturitate în cunoașterea adevărului creștin și a lui Hristos însuși. Înseamnă a înainta spre desăvârșire. Tema epistolei către evrei, singura carte din Noul Testament care îl înfățișează pe Domnul nostru în slujba sa de mare preot, este gloria supremă a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Voi trece acum la un al patrulea citat, al cărui conținut se potrivește cu ceea ce aș vrea să subliniez eu în cursul acestui studiu. Citatul îi aparține lui Robert Anderson. Citez. Ideea că biserica mărturisitoare de pe pământ este adevărata viță este minciunea sfruntată și reverențioasă a apostaziei. Ideea că aceeași biserică este măslinul este o amăgire împărtășită de mulțimea creștinilor din bisericile reformei. Învățătura Scripturii este foarte clară și spune că Hristos însuși este vița și Israel este măslinul, pentru că Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Am încheiat citatul. Multă vreme, dragi ascultători, epistola către evrei n-a fost acceptată de Biserica Apuseană din cauza că biserica dorea să uzurpeze locul care îi se cuvenea lui Israel. Au fost adoptate toate promisiunile făcute de Dumnezeu poporului lui Israel, au fost spiritualizate și aplicate la creștini cu refuzul total de a accepta planul și scopul lui Dumnezeu care privea poporul evreu. Drept urmare, biserica din vremea aceea a devenit antisemită și a persecutat pe evrei. A spune că Dumnezeu a încheiat socotelile cu poporul lui Israel este o afirmație cu totul eronată, mult prea curajoasă, aș spune eu. Eu sper că această epistolă ne va ajuta să înțelegem adevărul conform căruia un evreu este un evreu și chiar atunci când devine creștin. Când o persoană devine un copil al lui Dumnezeu, nu-și modifică naționalitatea, ci este adus în trupul celor credincioși, care este biserica. Astăzi Dumnezeu cheamă și din rândurile evreilor și din rândurile neevreilor un popor pentru numele său. Când acest lucru se va fi împlinit, Dumnezeu va lua din lume biserica sa și va lucra în continuare conform planului său cu poporul lui Israel, împlinind toate făgăduințele sale pentru acest popor și prin acest popor pentru lumea acelei vremi. Dar să vorbim puțin despre ceea ce constituie mărul discordiei pentru mulți comentatori în ceea ce privește epistola către evrei. Este vorba despre autor. Identitatea autorului uman al epistolei către evrei a fost mereu o problemă controversată. Deși traducerea în versiunea Cornilescu prezintă titlul Epistola Apostolului Pavel către evrei, versiunile ulterioare au ales să redea doar Epistola către evrei, tocmai pentru că această problemă continuă să fie controversată. Dacă sunteți familiarizați cât de cât cu literatura dedicată scripturilor, veți accepta faptul că nu există o părere unanimă și niciun acord între diferiți autori cu privire la paternitatea literară a acestei scrieri. Nu o să intru acum în detaliu, care ține de diferitele poziții susținute de cercetătorii Bibliei pe această temă, pentru că sunt convins că mulți ar găsi aceste detalii cel puțin plictisitoare. La urma urmei, autorul uman este mai puțin important. Ceea ce contează cu adevărat este că epistola către evrei face parte din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Trebuie precizat aici că problema stabilirii autorului a avut o importanță mai mare pentru biserica primară decât pentru cei din zilele noastre, deoarece de lucrul acesta a depins canonicitatea epistolei. Tradiția antică despre autorul epistolei a inclus diferite opinii. Tertulian a atribuit-o lui Barnaba, în timp ce Origen spunea că mulți din vechime au susținut că a fost scrisă de Pavel, o părere împărtășită și de Clement din Alexandria. Acesta din urmă se pare că a considerat că a fost scrisă în dialectul ebraic, dar că a fost tradusă de Luca și se pare că el a primit tradiția de la predecesorul său, Pentaneus, adică fericitul prezbiter. Origen menționează că une din zilele lui o atribuiau lui Clement din Roma, iar alții lui Luca, dar că el însuși crede că epistola conține ideile apostolului Pavel, chiar dacă nu sunt cuvintele lui. Concluzia lui cu privire la autorul epistolei a fost că Dumnezeu este singurul care știe cine a scris-o. Această reținere nu a fost adoptată și de alexandrinii de mai târziu, care au aderat atât de puternic la ideea că Pavel este autorul, încât epistola a fost acceptată ca fiind canonică nu numai în răsărit, ci și în vest, unde existaseră îndoieli puternice cu privire la ea. Totuși, abia în timpul lui Ieronim și Augustin a fost decisă definitiv canonicitatea în partea de vest a bisericii. Ideea tradițională că Pavel a fost autorul epistolei nu a fost pusă la îndoială până pe vremea Reformei, când Erasmus, Luther și Calvin au contestat-o. Ideea lui Luther, conform căreia autorul ar fi fost Apollo, a fost acceptată de mulți teologi moderni, deși toți o consideră doar o speculație. Grotius a reînviat ideea că autorul ar fi fost Luca, iar criticii moderni au oferit multe alte sugestii. Este semnificativ faptul că prea puțini teologi moderni au încercat să sprijine teoria că autorul ar fi Pavel. Argumentul se reduce la diferența de stil, așa cum a observat Origen când a recunoscut că limba este mai greacă. Există diferențe în modul de compunere, cum este absența saluturilor, modul în care sunt prezentate îndemnurile, metoda de argumentare și lipsa semnăturii lui Pavel. Există diferențe istorice cu privire la situația istorică în care se plasează autorul pe sine, deoarece în timp ce Pavel a declarat neîncetat că a primit Evanghelia prin revelație, autorul epistolei spune clar că are informații la mâna a doua. Pasajul care susține acest punct de vedere este în capitolul 2, versetele 3 și 4. Apoi mai sunt diferențele de cadru, evidente prin faptul că din epistole lipsesc orice crize spirituale din trecut care dominaseră gândirea apostolului și lipsesc familiarele antiteze pauline. Două variante interesante sunt cele ale lui Ramsay, care a sugerat că epistola a fost scrisă de Filip din Cezarea după contactul cu Pavel, după care a fost trimisă bisericii din Ierusalim. Un alt comentator susține varianta că Priscila și Aquila ar fi fost autorii epistolei. Dar acestea sunt, în cel mai bun caz, speculații ingenioase și criticii moderni ar face mai bine dacă ar rămâne la afirmația precaută a lui Origen și ar lăsa ca autorul să rămână necunoscut. În ce privește data scrierii, deși informațiile disponibile pentru datare sunt puține, ele sunt totuși suficiente pentru a ne permite să stabilim cât de cât perioada în care a fost scrisă ea. Întrucât a fost citată de Clement din Roma, ceea ce se întâmpla prin anul 95 după Hristos, epistola trebuie să fi fost scrisă înainte de timpul acesta. După toate probabilitățile, a fost scrisă înainte de anul 70 după Hristos, întrucât nu este menționată căderea Ierusalimului și situația ecleziastică se potrivește cu o datare mai timpurie. De exemplu, în capitolul 13, versetul 7, de asemenea și 17, avem indicii prin faptul că acolo conducătorii sunt numiți vag mai mari voștri. Totuși, trebuie să fi trecut ceva timp de la întemeierea bisericii căreia îi este adresată, deoarece zilele de început sunt privite retrospectiv. Aspectele menționate până acum au o importanță foarte mare în înțelegerea mesajului, dar cred că importanța capitală o constituie înțelegerea temei acesteia. Cineva a spus că epistola către romani ne descoperă necesitatea credinței creștine, în timp ce epistola către evrei demonstrează superioritatea credinței creștine. Acest gând, care străbate toată epistola, este exprimat prin folosirea comparativului mai bun. Epistola către evrei ne spune că legea a fost bună, dar harul prin Hristos este mai bun și că slava viitoare va fi cea mai bună. Epistola aceasta ne arată ce este mai bun decât ce a fost până la Hristos. Două versete ne transmit într-un mod special mesajul acestei căi mai bune. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus. Este vorba de primul verset al capitolului 3. Suntem îndemnați să ne ațintim privirile asupra lui Isus Hristos. Iar în capitolul 12, versetul 3, citim următorul îndemn. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Exact acesta este lucrul pe care îl vom face și noi, dragi ascultători, în studiul acestei epistole. Ne vom aținti privirile asupra Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că acesta este lucrul cel mai important pe care îl poate face un creștin, orice creștin. Dați-mi voie să vă ofer acum câteva repere din punct de vedere al organizării acestei epistole. Astfel, în prima parte avem o porțiune doctrinară, este vorba de primele 10 capitole, în care Hristos este prezentat ca fiind mai bun decât rânduiala Vechiului Testament. În prima parte, în primele 3 versete, este prezentată superioritatea lui Hristos față de profeți, apoi superioritatea lui Hristos față de îngeri, menționându-se divinitatea lui Hristos și umanitatea lui Hristos. Superioritatea lui Hristos față de Moise este și ea prezentată, fiind un al doilea semnal de alarmă, pericolul îndoielii, primul fiind pericolul derivei. Superioritatea lui Hristos față de Iosua este și ea prezentată începând cu versetul 3 al capitolului 4. Pentru ca apoi, de la versetul 14 al capitolului 4 până la capitolul 7 cu versetul 28, să fie prezentată superioritatea lui Hristos față de preoția levitică. Și Domnul este prezentat ca fiind marele nostru preot, definindu-se poziția preotului. Nu este trecută cu vedere aici rânduiala după care Domnul Iisus Hristos este mare preot. O să vedem numele lui Melchisedec apărând. Domnul Iisus este prezentat ca și preot veșnic, în primele 3 versete ale capitolului 4, apoi preot desăvârșit, de la versetul 4 până la 22, și Hristos este în persoana sa preot desăvârșit pentru veșnicie, un aspect foarte important. Apoi îl avem pe Domnul Iisus Hristos prezentat ca fiind marele nostru preot ce slujește într-un locaj de închinare superior, printr-un legământ mai bun, întemeiat pe făgăduințe mai bune. Observați, vă rog, comparațiile făcute aici. În cea de-a doua parte, avem aspecte mai practice și Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind unul ce aduce avantaje mai bune, dar și îndatoriri deosebite. Această secțiune se întinde de la capitolul 11 până la 13. Se vorbește aici despre nădejde, despre credință în celebrul capitolul 11, despre alergarea creștinului, despre faptul că noi, creștinii, suntem tot timpul angrenați într-o anumită competiție, într-un conflict. Apoi vorbește autorul și despre dragoste. Foarte important. Haideți să trecem la prima secțiune, de fapt, prezentarea ei generală. Este una doctrinară, așa cum vă spuneam. Primele 10 capitole descoperă faptul că Domnul Iisus Hristos este superior Vechiului Testament. A doua și ultima parte a epistolei, cea practică, arată că Domnul Iisus Hristos aduce beneficii și îndatoriri superioare. Acest model, trebuie să recunoaștem, este urmat de Pavel în alte epistole ale sale, mai întâi partea doctrinară, apoi partea practică. După părerea mea, există o mulțime de dovezi care îl indică pe Pavel ca posibil autor al acestei epistole. Deși nu pot afirma fără putință de tăgadă paternitatea lui Pavel asupra epistolei către evrei, pot afirma fără nicio îndoială că acesta este cuvântul lui Dumnezeu care Duhul Sfânt îl folosește pentru a ajunge la inimile noastre. Deoarece, fără îndoială, Duhul Sfânt este autorul acestei epistole, autorul uman și data scrierii ei sunt lucruri secundare. Epistola către evrei este una dintre cele mai mărețe epistole din Cuvântul lui Dumnezeu. Când afirm că mă simt nevrednic să mă apuc de studierea ei, nu o fac din formalism. Iată de ce las ca patru mari comentatori să facă prezentarea acestei epistole în locul meu. Din patru puncte de vedere diferite, fiecare ajunge la aceeași concluzie. Scoaterea în evidență a persoanei lui Hristos. De aceea mă bazez pe promisiunea Domnului Iisus Hristos că Duhul Sfânt va lua din ce este a Lui și ne va descoperi. Trebuie să ținem minte, dragi ascultători, că epistola este adresată credincioșilor evrei aflați la îmbinarea dintre cele două legăminte. Legământul legii care se încheia, jertfele de la templu care avuseseră atâta semnificație sunt acum lipsite de relevanță. Ceea ce ceruse Dumnezeu înainte era acum un păcat dacă un creștin le punea în practică, lucru care va fi făcut foarte clar în cadrul epistolei. Să observați, este folosit un limbaj radical în direcția aceasta. Epistola către evrei este adresată credincioșilor dintre evrei, deci mesajul ei este valabil pentru credincioșii de orice rasă și de orice vârstă, în concluzie și pentru noi. Este relevantă pentru noi cei de astăzi. Și nu trebuie să uităm că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu folosește experiențele trecute pentru ca noi, sau creștinii din orice perioadă, din orice epocă, să poată învăța din exemplele lor. Avem, de exemplu, afirmația că Hristos este superior profeților. Afirmație relevantă în mod deosebit pentru un evreu. Pentru noi este o întărire a faptului că Domnul Iisus trebuie să fie întotdeauna considerat revelația specială a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. O să urmărim în continuare cuvântul lui Dumnezeu din această epistolă și cu siguranță vor fi multe lucruri minunate ce ne vor fi descoperite. Fie ca Dumnezeu să le folosească pentru întărirea noastră, pentru creșterea noastră, pentru cunoașterea sa. Pentru că aceasta, așa cum știm, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, înseamnă viață veșnică. Deci, până la următoarea noastră întâlnire, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.